I tronditurëm nga rreziqet e kësaj jete që shpesh ka më shumë lot se gëzime, njeriu kërkon etshëm një streh, nën cilën mund të struket në ditë rrebeshësh. Kërkon gëzim mes lotësh, breg mes dallgësh, dritë mes errësire. Kërkon dorën e nënës në rrëzime si në ditët e miturisë. Çdo njeri, deshi s'deshi, e ndjen në shpirt se veç nënës e hatit, që e nxorën dritën e kësaj bote, ka dhe një atë një nën qellore, gati për t'ia shtrirë dorën në ditë të kthjellta e të zymta. Këtë na kujton sot traktati devocionit vërtet për Marinë, shkruar nga Shën Luigi Maria Grignot de Montfort, në paragrafet 30 e 31 të kapitullit Maria në kishën shenjtë.
Ashtu si në krijimin natyror e natë njerëzor është një baba e një nën, edhe në krijimin e mbinatyrshëm e shpirtëror është një baba, hyj, e një nën, Maria. Të gjithë bijtë e vërtet të hyj, të besimtarët e vërtet, kanë atë hyjin e mëm Marin. Kush nuk e ka mëm Marin, nuk e ka as hyjin atë. Prandaj, ata që nuk besojnë, heretikët, skizmatikët e tjerë, qemnin, e përbusin, ose nuk e përfillin fare virgjër në shenjtë, nuk mund ta kenë hyjin atë, ndonë se pretendojnë sepse nuk e kanë nën Marin. Po ta kishin nën, do ta donin e do ta nderonin, ashtu si biri i denjë, natyrisht, e do dhe nderon nënën e vetë që i dhuroj jetën. Shenja më e sigurt e më e pagabushme për të dalluar heretikun ose njeriu në doktrinës së keqe, ose akoma atë që nuk beson nga besimtari i vërtet, është për çmimi a indiferenca që heretiku e ai që nuk beson kanë për virgjërin e shenjtë. Këta njerëz përpiqen me fjalë, me shembull, t'ia zbehin kultin e dashurinë, haptas afshehtas, nga njëherë edhe duke u maskuar pas pretekteve në duke të mira. Mjerisht, hyjat nuk i tha Maris të ngulte banesën e saj ndërmjet tyre, sepse janë si Ezau.
Hyj i birë dëshron të përftohet e nëse mund të themi, të mishrohet gjdo dit në gjymtyrët e veta, përmes nënës e ti të dashur, përkmej edhe i thot, merë si trashëgim Izraelin, si donë të ti thoshte, hyj i atim, mila trashëgim mbar komet e toks, njërzit e miret këqinj, besimtare jo besimtar, un u pri, të parve me skepterari, të dytve me fshikull hekuri, do t'jema atë mbrojtës për të paret, fshikullu si drejt për të dytët, e për të gjithë gjykatës. Po ti në naime dashur, do t'i trashëgosh e do t'i zotrosh vetëm njekësit besnik, që simbolizohen Izraelin, e si nëna e tyre e mirë, do t'i nxjerrësh në dritë, do t'i mkosh e do t'i bësh të rriten. Si mbretëresha e tyre, do t'u prish, do t'i drejtosh, do t'i mbrosh.